Λοιπόν, όμορφα πράγματα θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουν ετοιμάσει και σήμερα για εσάς. Για την παρέα εδώ της ακροάτης και τους ακροατές είναι η Φωνή της Ελλάδας, το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9 κανονικά. Μας τρώνε και ένα πεντάλεπτο, πάει 9 και 5 με 10 ωριά εκπομπή και σε επανάληψη μετά τις 2 τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα. Μεταδίδεται και διαδικτυακά, φυσικά μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις στο ηχητικό κανάλι Η Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή σήμερα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα συζητήσουμε για έναν άνθρωπο που άφησε ένα πολύ έντονο στίγμα και δουλειά πίσω του, για την κορυφαία χαράκτριά μας, τη Βάσο Κατράκη, και μια έκθεση η οποία τρέχει εδώ και μερικές ημέρες και θα είναι μέχρι τις 22 του μήνα στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια έκθεση πρωτότυπη, θα λέγαμε. Όσοι γνωρίζουν το έργο της Βάσος Κατράκη μπορούν να καταλάβουν. Είναι έργα τα οποία δεν είναι από τα πολύ γνωστά. Είναι σχέδια που έχουν γίνει στο χέρι για την προετοιμασία της όλης εργασίας στην ξυλογλυπτική. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το συζητήσουμε με λεπτομέρειες. Είναι τα περίφημα βότσαλα που έστελνε ως μηνύματα αντί για αλληλογραφία στους συγγενείς των συντρόφων που ήταν μαζί εξόριστοι στη Γιάρο. Μεγάλη και ιστορική σημασία αυτό όλο το κομμάτι. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτή την έκθεση, την οποία διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο γνωστός ο Πανδά. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να λέω μόνο τα ο Πανδά, σου λέω, αλλά τι είναι ρε παιδιά ο Πανδά, πρέπει να το πούμε. Είναι εδώ όμως και φιλοξενούμε την πρόεδρο, κυρία Ελένη Ζωντήρου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και είναι εδώ και ο Σπύρος Κατράκης, ο γιος της Βάσος Κατράκη, για να συζητήσουμε για αυτή την έκθεση, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος την σκέφτηκε και την επιμελείται, έτσι.
Ναι Νίκο, καλημέρα.
Λοιπόν, ξεκίνησε η έκθεση, πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε με την κυρία της παρέας μας, έτσι.
Ευχαριστώ.
Για να δώσουμε και το στίγμα, η έκθεση ξεκίνησε πότε?
Ξεκίνησε 7 Νοεμβρίου,
ναι.
Θα πάει μέχρι 22 Νοεμβρίου. Και στα πλαίσια αυτής της έκθεσης έχουν γίνονται και παράλληλες δράσεις. Mm-hmm. Θα ήθελα να ενημερώσω το κοινό και όλους που μας ακούν ότι είναι στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Είναι Βασιλή Σοφία, στο Πάρκο Ελευθερίας το γνωστό που έχουμε, στη στάση μετρό Μέγαρο Μουσικής.
Ναι, δίπλα ακριβώς στη στάση είναι.
Ακριβώς.
Μπαίνεις μέσα έτσι σε εκείνο το αλσίλιο, ας το πούμε, και είναι
φοβερός,
ένας υπέροχος χώρος. Εγώ δεν τον γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής. Τον επισκέφθηκα και είναι καταπληκτικός χώρος.
Είναι πολύ ωραίος χώρος. Και οι ώρες λειτουργίας, για να ξέρουν, είναι Τρίτη με Παρασκευή 11 με 7 και το Σαββατοκύριακο 10 με 3.
Μάλιστα. Μιλάμε για την συγκεκριμένη έκθεση, έτσι.
Για τη συγκεκριμένη έκθεση και για όλες μας τις εκθέσεις.
Θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Ζωντήρου. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε έτσι το έναυσμα, το έρισμα για να πάρει σάρκα και ωστά αυτή η έκθεση? Είναι κάτι το οποίο το συζητάγαμε εδώ με τον Σπύρο, γιατί πέρα από το κομμάτι είχαμε και μια συνεργασία εδώ μέσα στην ΕΡΤ με τον Σπύρο πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε συζητάγαμε για όλα αυτά τα θέματα και από καιρό μου είχε πει ότι μια έκθεση με τα έργα που δεν είναι τόσο γνωστά της Βάσος Κατράκη θέλω να κάνω. Τι ήταν αυτό που σας έφερε, έτσι σας έδωσε το έρισμα για να γίνει αυτή η έκθεση?
Αυτός είναι ο ρόλος του Δήμου Αθηναίων. Ο ρόλος και ο οργανισμός, δηλαδή, που είναι ενεργός πυρήνας πολιτισμού της Αθήνας, είναι όχι μόνο να αναδεικνύει τους νέους καλλιτέχνες, αλλά και να προβάλλει έργα, τη δυνατότητα να προβάλλει έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών. Οπότε στα πλαίσια των επαιτειακών δράσεων που έγιναν 1944-1974, η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της, και με δεδομένο ότι η Βάσο Κατράκη είναι μια και γυναίκα, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και μια καταξιωμένη χαράκτηρα του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Θεωρούμε, και με δεδομένο επίσης ότι η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων έχει 4 έργα της από τη Βάσο Κατράκη, θεωρούμε ότι δικαιούται και πρέπει και οφείλουμε εμείς που ασχολούμαστε να δώσουμε το χώρο, το χρόνο, και μακάρι να είχαμε και περισσότερες διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την έκθεση αυτή, αλλά ποτέ δεν σταματάμε κάτι που ξεκινάμε. Οπότε είναι υποχρέωση μόνο του Δήμου για την ανάδειξη των, των καλλιτεχνών, των καταξιωμένων καλλιτεχνών που έχουν γράψει την ιστορία τους στο τόπο.
Χαίρομαι που το ακούω αυτό και χαίρομαι που αναφέρατε και την τριανταετία από το 1944 μέχρι το 1974, γιατί η Βάσο Κατράκη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και όχι μόνο έβγαλε και το αγωνιστικό κοινωνικό της προφίλ, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αποτυπώνεται και στα έργα της, έτσι, Σπύρο.
Ναι, ναι. Τι θες να με ρωτήσεις? Εγώ θα πω ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνδα γιατί το αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία χωρίς πολλά πολλά, ξέρεις, και τι και πώς και τι θα βάλεις. Το κανονίσαμε. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο πραγματικά. Έρχεται κόσμος και λέει, δεν έχουν ξαναδεί κυρίως τα σχέδια που είναι το πρώτο στάδιο, ξέρεις, της έμπνευσης μέχρι να γίνει ξύλο, πέτρα, ανάτυπο κτλ. Και βλέπω πολλούς που είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, συγκινημένους. Έρχονται και λένε, κοίτα ρε παιδί μου, έχουμε δει το τελικό, έχουμε δει την ξυλογραφία, την πετρογραφία. Το σχέδιο αυτό από εδώ ξεκίνησε και εκεί έγινε. Όλη αυτή η πορεία είναι και είναι πραγματικά αξίζει το κόπο να το επισκεφτεί κάποιος, να το δει. Απλά δεν έχει τίποτα επεξηγήσει και κάποια σειρά και κάποια ξενάγηση. Κάποιος που έρχεται, περίπου λέω εγώ, χρονολογικά που είναι, αλλά από εκεί και πέρα αφήνω τον θεατή να το ψάξει μόνος του. Και είναι και πολύ λιτή παρουσίαση. Όπως θα έρθει.
Όντως, συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει και στη Βάσο Κατράκη. Εκείνο όμως, στο οποίο θέλω να σταθώ και το είπες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι το κομμάτι αυτό του πρώτου σταδίου. Δηλαδή, βλέπεις ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας μας με μια προχειρότητα. Φυσικά δεν έχει την δυνατότητα της τέχνης που είχε και έχει η Βάσο Κατράκη. Λέμε έχει, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν αθάνατοι μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Και λες, από αυτό ξεπίδησε αυτό που έχω δει, έστω και διαδικτυακά. Δεν είπαμε ότι όλοι μπορεί να έχουμε έρθει σε επαφή με τη δουλειά της Βάσος Κατράκη, αλλά πράγματι αναρωτιέσαι και λες, αυτό είναι? Ναι. Και είναι πράγματι εντυπωσιακό.
Ναι. Κάποια, ξέρεις, προχωρήσαν, γεννήκαν, κάποια μείναν στη μέση. Όπως και ένα τραγούδι, ξεκινάμε. Πέντε νότες. Θα γίνει τραγούδι? Μπορεί. Ένα σχέδιο. Έγινε έργο, δεν έγινε, έμεινε στη μέση. Εγώ είχα σαν χρέος κάποια σχέδια που δεν τα βλέπει ο κόσμος, δεν μπορεί να τα δει. Το Μουσείο Θεοτολικό που είναι όλο το έργο της Κατράκη και μακριά είναι και δεν έχει. Είναι πεπερασμένο το χώρο, δεν μπορεί να βάλει τα πάντα. Και λέω, είναι μια ευκαιρία να δει ο κόσμος από τα απλά σχεδιάκια τα οποία είναι σε χαρτί, σε ριζόχαρτο, σε τετράδιο,
σε
μπλοκάκι ακόμα. Ναι, ναι. Μέχρι και του πατέρα μου που έγραφε τις ιατρικές συνταγές.
Το είδα, ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Και λες, όχι, δεν στο έτσι. Ήταν έμπνευση της στιγμής. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να το δει.
Άκου τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση που είναι λίγο δύσκολη.
Αμα είναι δύσκολη,
εσύ την έχεις, θεωρώ εγώ, εσύ την έχεις ζήσει και ως μητέρα της, Βάσο Κατράκη. Και φαίνεται μέσα από το έργο της, εσύ την ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς φυσικά, ότι είναι η λεπτότητα και η λεπτομέρεια και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τι θα έλεγε για το γεγονός ότι εκτίθεται τώρα τα αρχικά της σχέδια, αυτά που είναι, μπορεί να πει κάποιος, οι πρώτες μου τζούρες? Θα της άρεσε, γιατί το κομμάτι της δημιουργίας αυτό ξεκινάει από αυτό. Θα ήθελε ο κόσμος να δει το πρώτο? Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει γίνει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αλλά πώς θα το δεχόταν εκείνη?
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ήταν ταπεινός άνθρωπος, δεν ήταν, ξέρεις, απλώς. Και νομίζω ότι ήθελε να δει ο κόσμος το τελικό σταδίο, τα πρώτα, ίσως να μην, δεν ξέρω, να μην ήθελε να το δει έτσι πως είναι στο ξεκίνημα. Αν ζούσε σήμερα, πιθανό να λέγε ναι, ας κάνουμε και μια αναδρομή και ας το πούμε.
Νομίζω ότι θα έλεγε ναι και εγώ.
Νομίζω. Αλλά...
Λοιπόν, Ματίνα Κανελοπούλου, Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και με τη βοήθεια των πολύ καλών συναδέλφων. Πάμε να ακούσουμε την ίδια την Βάσο Κατράκη να μιλάει για τον τόπο που γεννήθηκε, το λατρεμένο Αιτωλικό, για τα παιδικά της χρόνια, για την οικογένεια. Για πάμε.
Γεννήθηκα στο Αιτωλικό του Μεσολογγιού. Το Αιτωλικό είναι ένα μικρό νησάκι που το συνδέουν με τη στεριά δύο μακριά πέτρινα γεφύρια με πολλές μικρές τοξωτές καμάρες. Το σπίτι μας ήταν σχεδόν όλο μέσα στη θάλασσα και στη γειτονιά καθόντανε όλο ψαράδες. Ένα ξυπόλυτο μελισσολόι τριγύριζε ολοήμερα με τις γυναίκες τους συνέχεια εγκαστρωμένες και τα παιδιά τους μπακανιασμένα από την ονομασία. Ο πατέρας μου λεγόταν Γιώργης Λεωνάρδος και ήταν εκτιματίας, μα περισσότερο τραγουδούσε και έψελνε στην εκκλησία με μια σπάνια ωραία ζεστή φωνή. Όταν τραγουδούσε μαζευότανε κόσμος και κοσμάκι στο σπίτι μας για να τον ακούσει. Η μανούλα μου ήφαινε ολοκέντητα λεπτά με τα ξωτά και μπαμπακερά και πολύχρωμα μάλινα κυλίμια. Είχε πάρει και ένα χρυσό βραβείο σε μια διεθνή έκθεση στο Παρίσι. Τα δυο μου αδέρφια ήτανε μεγαλύτερα από εμάς τα κορίτσια. Ο μεγάλος φοιτητής τότε της φιλολογίας μας έφερνε από την Αθήνα ένα μαγικό για μας κόσμο. Παλιά βιβλία με χρωματιστές χαλκογραφίες και ξυλογραφίες, χρωματιστές εικόνες και, χαλκομανίες, μπογιές και πινέλα, και δεν άφηνε παλιοτζίδικο στην Αθήνα γύριστο. Ο μικρότερος, ό,τι έβλεπε το μάτι του, το έκαναν τα χέρια του και μαζί με άλλα ζωγραφίζανε κιόλας και οι δυο τους. Γύρω-γύρω από τη μικρή μας θάλασσα ήταν η εξοχή γεμάτη ελιές, χωράφια, καρπερά, μποστάνια, καπνοτόπια, σιτηρά. Μια ζωή στη στεριά και στη θάλασσα γεμάτη υδρότα και μόχθο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσα. Διάβαζα βιβλία και βιβλία που είχε ο αδερφός μου και οι φίλοι μας. Μ' άρεσε πολύ το διάβασμα και πολύ η ποίηση. Και πιο πολύ η ποίηση. Κοντά στα αδέρφια μου ζωγράφιζα κι εγώ. Κρυφά ονειρευόμουν να γίνω ζωγράφος, μα μου φαινότανε τόσο απίστευτα μεγάλο που δεν μπορούσε λογικά να το χωρέσει το μυαλό μου. Ό,τι έβλεπα έλεγα, εγώ αυτό μπορώ να το κάνω. Και πολλές φορές έβαζα τον εαυτό μου σε δοκιμασία. Δεν ήξερα ακόμα ότι άλλο πράγμα είναι η τέχνη. Και μια μέρα σφινώθηκε ξαφνικά στο μυαλό μου ένα ερώτημα. Κι αν γίνω ζωγράφος? Πώς έγινε έτσι ξαφνικά αυτό, δεν το κατάλαβα. Χίλιες καμπάνες χτυπήσανε μέσα μου και έχασα τον κόσμο. Από τότε δεν είχα τίποτε άλλο στο μυαλό μου, νύχτα και μέρα. Μα χίλιες δυο αναποδιές ξεφυτρώσανε ξαφνικά και ξαφνικά ο πατέρας μου αρρώστησε βαριά και έπεσε πολύ πίκρα και θλίψη στο σπίτι μας που κράτησε 7 ολόκληρα χρόνια. Και κάποια μέρα, αφού πέθανε ο πατέρας μου, ξεκίνησα για την Αθήνα μην ξέροντας ακριβώς τι θα κάνω. Πήγα στη σχολή καλών τεχνών και έμαθα πως σε λίγες μέρες θα αρχίζανε οι εξετάσεις. Αμέσως έτρεξα και γράφτηκα στη σχολή και έδωσα εξετάσεις. Στη σχολή καλών τεχνών είχα καθηγητές, τον Παρθένη στη ζωγραφική και τον Κεφαλινό στη χαρακτική. Πήρα το δίπλωμα της σχολής το 1940 με μια τρίμηνη υποτροφία στη ζωγραφική και για τα νησιά και ένα βραβείο και δύο επένους στη χαρακτική. Μετά αμέσως πόλεμος, κατοχή, πείνα, αντίσταση και μετά πάλι εμφύλιος πόλεμος, πάλι σκοτωμή άδικη και ακατανόμαστη. Εξορίες, φυλακές, όλα τα δεινά της πατρίδος περάσανε από τις δικής μου γενιάς τις πλάτες. Έκανα πολλά ταξίδια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, σκίδα, πολλά μουσεία και πινακοθήκες. Το 1955 έκανα την πρώτη μου ατομική έκθεση.
Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Παρουσιάζουμε σήμερα μία έκθεση που έχει ανοίξει τις πύλες της από τις 7 του μήνα και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Νοεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία έκθεση της Βάσος Κατράκη με σχέδια, ξυλογραφίες και βότσαλα, τα περίφημα βότσαλα από τα Γιούρα, από την Εξορία. Είναι κάτι που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο ΠΑΝΔΑ. Και έχουμε εδώ και την πρόεδρο του οργανισμού, την κυρία Ελένη Ζωντήρου, την οποία θέλουμε να ρωτήσουμε λίγο για το κομμάτι το διαδικαστικό, έτσι, για να μπούμε στο πρακτικό της ιστορίας. Θέλει να έρθει ένα παιδί ή μια ομάδα ανθρώπων, ένα σχολείο, κάτι της τέλος πάντων, να παρακολουθήσει την έκθεση. Πώς γίνεται, μας είπατε για τις ώρες, καλό είναι να τις επαναλάβουμε, ναι. Αλλά και το υπόλοιπο διαδικαστικό κομμάτι, τι γίνεται.
Οι ώρες λειτουργίας είναι Τρίτη με Παρασκευή 11 με 7 και Σαββατοκύριακο 10 με 3. Δευτέρα είναι κλειστά. Να σημειωθεί ότι όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, είτε στο Κέντρο Τεχνών που είναι στο Πάρκο Ελευθερίας, που είναι η έκθεση της Βάσος Κατράκη, είτε στην Πινακοθήκη μας ή στα κέντρα δημιουργικής μας μάθησης, είναι όλα δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμα. Που σημαίνει ότι πηγαίνουν, συνεννοούνται και πηγαίνουν να παρακολουθήσουν. Θέλω να σημειώσω δε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είχαν προηγηθεί τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα 9 και 10 Νοεμβρίου, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο 16 Νοεμβρίου είναι όλα δωρεάν. Έχουμε την κοινωνική πολιτική στο πολιτισμό, στον αθλητισμό του Δήμου της Αθήνας. Οπότε για μας είναι υποχρέωση απέναντι στους δημότες μας.
Ναι.
Και όχι μόνο, και στους επισκέπτες της πόλης, για να γνωρίσουν και την ιστορία μας. Αυτό το Σάββατο, όμως, 16 Νοεμβρίου, έχουμε ένα εκπαιδευτική δράση, γιατί κάνουμε και παράλληλες δράσεις. Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, με τίτλο «Η τέχνη δεν είναι παιχνίδι για αργόσχολους. Είναι αστραπή, είναι πόνος, είναι γένα».
Ωραίο. Αστραπή, πόνος, γένα.
Έμπνευσή μας είναι τα λόγια και το έργο της κορυφαίας εικαστικού Βάσος Κατράκη και ζωγραφίζουμε με τόλμη, όπως και εκείνη, το δικό μας βότσαλο. Οπότε στο εκπαιδευτικό
αυτό
πρόγραμμα.
Πραγματικά θα γίνει, θα πάρουν τα παιδιά βότσαλο.
Μικρούς και μεγάλους, ανάμεσα στην αναλύοντα στο χρόνο έργα της. Εκεί χρειάζεται απλώς μια τηλεφωνική κράτηση στα τηλέφωνα είτε 72 32 604 είτε στο 52 84 662. Είναι εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ή μπορούν να βρουν πληροφορίες και διαδικτυακά που κάνει πολλοί κόσμοι. Στο www.pada.gr.
Να σημειωθεί ότι την Τρίτη στις 19 του μήνα η υπεύθυνη της πινακοθήκης, η κυρία Ζιγούρου, υπάλληλος του ΟΠΑΔΑ, θα κάνει ξενάγηση για τα έργα της Βάσος Κατράκη και εντάσσεται στη μεγάλη εβδομάδα που κάνει ο Δήμος, το Orange Week, η τέχνη στον αγώνα απέναντι στην έμφυλη βία. Οπότε περιμένουμε και το απόγευμα τους ανθρώπους, γενικά τους δημότες, αλλά και τους επισκέπτες, και την Τρίτη σε ξενάγηση για το συγκεκριμένο έργο που εντάσσεται και στα πλαίσια της Orange Week. Να σημειωθεί δε ότι τα βότσαλα της Βάσος Κατράκη, ο τρόπος επικοινωνίας στην εξορία, αλλά και τις ελπίδες και τις προσμονής ότι οι άνθρωποι τους ζούσαν με τους συντρόφους, παρουσιάστηκαν και στην... Μας βοήθησε πάρα πολύ και ο γιος της, παρουσιάστηκαν και στην έκθεση που έγινε σε άλλο χώρο του Δημαθηναίου, στην Πινακοθήκη Αθηνών, την αποκατάσταση της αισιοδοξίας.
Σπύρο, μεγάλη ιστορία τα βότσαλα και θα ήθελα λίγο έτσι να μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε, γιατί ήταν ένας πρωτότυπος σίγουρα, συγκλονιστικός, ανατριχιαστικός τρόπος επικοινωνίας των κρατουμένων εξόριστων αγωνιστών με τους δικούς τους ανθρώπους. Και η μεταφορά γινόταν, δηλαδή, κατά παραγγελία. Τι έχεις μάθει για όλη αυτή την ιστορία? Λέγανε, ας πούμε, Βάσο μου, θέλω να στείλω στην σύντροφό μου ένα χαμόγελο, και το φτιάχνε. Πώς γινόταν?
Στην αρχή τα παίρνα μαζί τους όσοι γύρναγαν, είτε δηλώνοντας κάποια,
έχοντας υπογράψει,
ναι. Σε κανένα παπούτσι μέσα, σε κανένα. Ξέρεις, ήταν, είναι μικρά τα βοτσαλάκια αυτά. Mm-hmm. Μετά, κανένα δύο άρχισε να περνάνε σαν. Έλα, μωρέ, ένα αμνηστικό. Δεν ήταν γράμματα ανάλογο.
Πέρναγε δηλαδή, δεν το.
Ναι, όχι. Στην αρχή λίγο, αλλά ήταν ότι δεν πιάσαν κανένα δύο. Έλα, μωρέ, τα πήρα μαζί για την οικογένεια, να θυμάμαι. Δεν ήταν γράμματα, δεν λογοκρινόταν. Ένα βοτσαλάκι, σιγά, ένα κεφαλάκι, ένα σαχλαμάρι.
Τι περιείχε όμως αυτό το σχέδιο, είναι συγκλονιστικό έτσι. Γιατί λες δεν ήταν γράμματα, αλλά ήταν μέσα όλα τα γράμματα του κόσμου.
Ήταν κάποιες μορφές, έτσι, ναι. Μοναχικές.
Καταθλιπτικές.
Ναι, δεν ήταν τίποτα χαρμού, ούτε καν ήλιος δεν υπήρχε. Ξέρεις, κάτι σίδερα, κάτι μαύρα όλα αυτά. Ήταν με μαρκαδόρο, έτσι, ασπρόμαυρα όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά ήταν ένας τρόπος να πει ότι ναι, εδώ είμαι. Ζούμε, αντέχουμε, σας στέλνουμε εδώ, θα γυρίσουμε κάποια στιγμή. Ναι.
Όπως έχεις κουβεντιάσει με τη μητέρα σου, είχε μεγάλους περιορισμούς και κυνηγητό τότε εκεί στην εξορία απέναντι στο έργο της, έτσι, γιατί δεν είχε πάει και ήταν ήδη γνωστή, ήξερε ο κόσμος το έργο της.
Όχι, ενώ ζωγράφιζε αυτά και κάτι σχεδιάκια και κάτι αυτά, δεν την ενοχλούσαν. Μπορώ να πω ότι κοίταξε, αυτή ο Ρίτσος, ο Νεγρεπόντης, κάποιοι άλλοι επώνυμοι, ας το πούμε, είχαν κάπως καλύτερη αντιμετώπιση. Όχι ότι κάνανε και διακοπές, αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει, ήταν σκληρή εποχή αυτή, μοναξιά και τα λοιπά.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη Βάσο Κατράκη να συζητάει για τις κοινωνικές συνθήκες, που είναι πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε, και αμέσως μετά θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, θα ακούσουμε την ίδια να μιλάει για τα έργα της και τις τεχνικές, και εδώ θα ήθελα, Σπύρο, μετά να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα, γιατί το κομμάτι της τεχνικής και στην ξυλογραφία και στη λιθογραφία και όλα αυτά είναι αδιανόητο για έναν ο οποίος δεν μπορεί να το να πιάνουν τα χέρια του και να το, να το σκεφτεί αυτό. Είναι, λες, τι έκανε ο άνθρωπος. Πραγματικά. Για πάμε.
Κυρία Κατράκη, περνάτε με 2-3 αράδες στο αυτοβιογραφικό σας κείμενο που μας διαβάσατε, τα όσα έχει τραβήξει, όπως λέτε, η γενιά σας. Όμως αυτά νομίζω ότι παίζουν ακόμα ένα μεγάλο ρόλο στο έργο σας, είναι έτσι?
Πιστεύω πως είναι έτσι, γιατί νομίζω πως συνεχίζονται. Βέβαια, με άλλη μορφή σήμερα. Σήμερα έχουμε τον τρόμο, ξέρω εγώ, του ενός ατομικού πολέμου, ε.
Ο άνθρωπος λοιπόν μπροστά στη μοίρα του, την δημιουργημένη από τις εξωτερικές και από τις φυσικές, τις εσωτερικές συνθήκες, είναι αυτό που παίζει ένα μεγάλο ρόλο στη θεματολογία σας?
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πάντα με απασχόλησε αυτή η μοίρα του ανθρώπου. Είναι σκληρή και άδικη, ό,τι νομίζω. Αλλά είπαμε ότι το τίμημα της ζωής το πληρώνει με το θάνατο κανείς. Και η ζωή είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο δώρο.
Το μεταφυσικό στοιχείο μήπως έχει αρχίσει να εμφανίζεται κάπως περισσότερο τον τελευταίο καιρό στο έργο σας?
Α, όχι, δεν το πιστεύω. Γιατί δεν πιστεύω στη μεταφυσική γενικά. Δεν πιστεύω.
Ενώ ότι μεταφυσική
πιστεύω στον
αγωνία,
αφανισμό του ανθρώπου, να πούμε, το θάνατό του. Δεν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει συνέχεια, να πούμε.
Αν σας έλεγε κανείς να χωρίσετε το έργο σας σε κατηγορίες, πώς θα το τοποθετούσατε?
Α, τεχνικές θα σας πω. Για θεματολογικές, εγώ πιστεύω ότι είναι μια εξέλιξη από την παλιά μου δουλειά ως τώρα, τα πράγματα που με περιβάλλουν συνήθως και τα μηνύματα που δέχεται ο άνθρωπος από τα σύγχρονα ρεύματα, καλλιτεχνικά, ιδεολογικά, κοινωνικά.
Ναι, αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει έτσι τόσο απλοποιημένα, γιατί ενώ στα πρώτα σας έργα που ήταν πάντοτε ανθρωποκεντρικά, ο άνθρωπος, μας εμφανίζεται ο άνθρωπος της δουλειάς, όπως λέτε, συνθίζετε να λέτε καμιά φορά. Και όχι μόνο αυτό, που λέτε ότι ποτέ δεν έχετε ζωγραφίσει άνθρωπο με παπούτσια εκτός από κάποιον παπά κάποτε σε μια περίπτωση. Λοιπόν, ενώ είναι η αγροτιά και η εργατιά στα πρώτα σας έργα, μετά ο άνθρωπος γίνεται κάτι πάρα πολύ σχηματοποιημένο.
Να σας πω. Όταν είναι νέος κανείς, όταν αρχίζει να δουλεύει, πιστεύω δηλαδή, εγώ πώς άρχισα. Γύρισα με το γύρω μου κόσμο. Σιγά σιγά αυτά τα πράγματα περάσανε από μέσα από αυτά διάφορα. Πρώτα-πρώτα η ορίμανση του ανθρώπου, του καλλιτέχνη, ας πούμε, εμένα, η ορίμανση δική μου. Σιγά έτσι εξελιχτικά, όπως έρχεται σε έναν άνθρωπο. Έπειτα είναι η ανάγκη της αφαίρεσης από ορισμένα πράγματα ρεαλιστικά που αρχίζανε και με ενοχλούσανε. Στην αρχή αυτά συνοστιζόντανε μέσα και θέλαν όλα να παρουσιαστούν, όπως θα δείτε στις μικρογραφίες αυτές που έχω, στις ξυλογραφίες. Αλλά σιγά σιγά απλοποιηθήκαν όλα αυτά τα πράγματα. Θέλετε γιατί τα ρεύματα, ας πούμε, της σύγχρονης τέχνης τα απλοποιούσαν αυτά τα πράγματα και κοιτάζανε πιο σχηματικά, ας πούμε, τα έργα. Θέλετε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, η ίδια εγώ τα έβγαλα αυτά από τη δουλειά μου. Νομίζω πως αυτό πρέπει να είναι. Είναι το ξεφόρτωμα που κάνει κανείς από λεπτομέρειες για να πιάσει το σύνολο. Να πιάσει τη συνολική, να πούμε, μορφή του κάθε πράγματος.
Λοιπόν, ενδιαφέρον πολύ και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τώρα τη Βάσο Κατράκη να μιλάει για την απλότητα της τέχνης της, γιατί για μας, όπως είπα και νωρίτερα, μπορεί να φαντάζει κάτι το αδιανόητο, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Λες, αποκλείεται να έχει γίνει αυτό, αποκλείεται ένας άνθρωπος να έχει μπορέσει να φιλοτελήσει ένα τέτοιο έργο. Από την άλλη όμως, ο ίδιος άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα, την έμπνευση και τη σκέψη, μας δείχνει μέσα από την απλότητά της πώς βγαίνει προς τα έξω η τέχνη της. Για να ακούσουμε.
Εκείνο που μου κάνει εντύπωση για έναν, ιδιαίτερα για ένα χαράκτη, είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και κατακτάει την τεχνική του, τόσο θα θέλει να δείξει μια δεξιοτεχνία. Εσείς την τέχνη σας την απλοποιείτε όσο περνάει ο καιρός. Ας πούμε, το άσπρο παίζει έναν εξίσου μεγάλο ρόλο.
Στην αρχή, αυτό θα πιάσω το τελευταίο να σας πω. Στην αρχή έγραφα πάνω στο άσπρο, ας πούμε, χάραζα πάνω στο άσπρο. Εννοώ ότι δεχότανε το χαρτί μου τη μαύρη εικόνα, αλλά σιγά σιγά αντιλήφθηκα ότι και το χαρτί είναι ενεργητικό υλικό. Και το χρησιμοποίησα σαν, όπως χρησιμοποιώ το μαύρο, χρησιμοποιώ και το άσπρο. Και πασχίζω εκεί να το ζυγίσω έτσι όπως είναι, όπως μου αρέσει, ας πούμε, όπως έχει τις απαιτήσεις. Δηλαδή το κάθε έργο έχει τις δικές του απαιτήσεις. Το δικό του μαύρο, το δικό του άσπρο. Πρέπει να το ισομοιράσω σωστά. Σωστά. Και πότε θα κυριαρχεί το μαύρο, πότε θα κυριαρχεί το άσπρο. Πότε θα ισοζυγίζονται αυτά τα πράγματα. Αλλά πάντως είναι μία ανάγκη που την αποκτάει κανείς με τον καιρό αυτή. Γιατί όσο και να του το λένε οι άλλοι, εξάλλου δεν μου το έπανε και ποτέ αυτό το πράγμα. Δάσκαλοι μου, να πούμε. Δεν μου είπανε ποτέ ότι το χαρτί είναι ενεργητικό.
Κυρία Κατράκη, λένε ότι κάθε έκθεση αποτελεί και ένα σταθμό για τον καλλιτέχνη. Και βέβαια μία έκθεση αναδρομική, μεγάλη, στην Εθνική Πινακοθήκη, όπως είναι η δικιά σας η τωρινή, δεν μπορεί παρά να έχει αποτελέσει ένα, κάποια ανακεφαλαίωση, κάποια, ξέρω κι εγώ, να είναι πράγματι ένα σταθμός για σας. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα τη δουλειά σας?
Δυστυχώς δεν τη βλέπω.
Γιατί?
Δεν τη βλέπω, γιατί κοιτάξτε, κάθε έκθεση εμένα με σοκάρει κατά κάποιο τρόπο. Ετούτη είναι κάτι άλλο. Γιατί για πρώτη φορά βλέπω τη δουλειά μου, όλη μου την πορεία, και εγώ η ίδια, όχι μόνο ο κόσμος, οι θέατες, αλλά και εγώ η ίδια, πρώτη φορά βλέπω τη δουλειά μου από την αρχή της, πώς ξεκίνησα και πώς έφτασα εδώ. Τώρα τη βλέπω σαν λίγο ξένη, σαν να βλέπω έναν άλλον άνθρωπο, να πούμε, αυτού μέσα σε αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι ακόμα κάτω από ορισμένες επιδράσεις, ξέρω, κούραση, φασαρία που είχε να στηθεί αυτή η έκθεση. Αλλά δεν βλέπω για παραπέρα, ποτέ δεν βλέπω δηλαδή. Στο τέλος μιας έκθεσης με βρίσκει ότι εγώ δεν θα ξαναπιάσω δουλειά. Και έτσι και λέω τώρα. Λέω, εγώ καταθέτω τα όπλα και δεν ξαναδουλεύω. Αλλά ύστερα από κάποιο καιρό μου ξαναγεννιέται η επιθυμία να δουλέψω.
Είπατε άλλωστε ότι υπάρχει ένα μισοτελειωμένο έργο στο σπίτι.
Υπάρχει, ναι, ναι. Πάντα υπάρχει ένα μισοτελειωμένο για να μου δώσει τη συνέχεια, φαίνεται. Υπάρχει, είχα κάνει κάτι άλογα τα οποία ήθελα, φιλοδοξούσα να τα βάλω στην έκθεση, αλλά δεν βγαίνανε. Δεν τα παραβιάζω, ας πούμε. Δεν βιάζω τα πράγματα.
Και τα άλογα στην πορεία, ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της Βάσος Κατράκη. Η συνέντευξη είναι το 1980 για την αναδρομική έκθεση που είχε γίνει τότε στην Εθνική Πινακοθήκη και φυσικά μεταδόθηκε από εδώ, από την ΕΡΤ. Δεν υπήρχε άλλωστε τότε και κάποιο άλλο κανάλι παρά μόνο η δημόσια τηλεόραση με τα δύο της κανάλια, την ΕΡΤ και την ΕΝΕΔ. Σπυρό, θέλω να δούμε το εξής, που είναι, το είπαμε και νωρίτερα στην κουβέντα μας, μίλησε για την απλότητα της τέχνης η Βάσο Κατράκη και έπιασε και αυτό που λες και το ήμασταν συνεννοημένοι, που συζητάγαμε δηλαδή πώς η ίδια τρομάζει με το, σου λέει εγώ δεν θέλω να το βλέπω έτσι, μπαίνει στο καλούπι της δημιουργίας με φόρα και λοιπά και γυρίζοντας πίσω λέει έτσι ήταν, έτσι το φτιάξα. Αυτό το κομμάτι έχει ενδιαφέρον, πιστεύω, και για τον κόσμο που έρχεται στην έκθεση και θα ήθελα να μας πεις για το αν γίνονται ξεναγήσεις, αν έρχονται σχολεία, αν ενημερώνονται παιδιά για αυτό το κομμάτι. Έχει σίγουρα κάποιο ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, να πούμε ότι καταρχάς ότι έχουν γίνει κανένα δύο ξεναγήσεις εκτός προγράμματος. Το προσωπικό του ΟΠΑΝΔΑ είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό. Πέρασαν κάποια σχολεία. Μπορούμε να δούμε. Κάνουν και κάποια ξεναγήση. Τώρα μην λέμε ονόματα. Και μάλιστα παιδάκια με βοζαλάκια και ζωγραφίσανε και όλα αυτά. Ξεναγήσεις.
Εσύ ήσουν εκεί στις ξεναγήσεις αυτές?
Συνήθως είμαι, γιατί θέλω να βλέπω και τα. Ναι. Ξέρεις, είναι πολύ πρόσβασιμα. Δηλαδή, ένας κακοήθης μπορεί να βουτήξει ένα σχέδιο, μπορεί να το, ναι, να το λερώσει.
Ναι,
θέλω να μου από πάνω. Ή να εξηγήσω τώρα, ειδικά για τα. Α, να πω το εξής, αυτό για την τεχνική. Στα πρώτα στάδια έκανε τις χαρακτικές σε ξύλο. Οι περισσότεροι εντυπωσιάζονται από τη λεπτομέρεια. Ξέρεις, στα βιβλία ήταν πολύ, πολύ,
ναι,
λεπτομέρεια.
Το είδα και εγώ αυτό και είναι. Ναι. Πώς να το πω, μπορώ να το πω και τρομακτικό στη λεπτομέρεια.
Δεν το πιστεύεις ότι γίνεται.
Ναι.
Νομίζω ψηφιακά θα μπορούσε να γίνει τόση λεπτομέρεια.
Ούτε.
Ναι, και από το πολύ μελάνι κάποιοι έχουν. Οι μήτρες τις βλέπεις, έχουν μπουκώσει. Στη συνέχεια πέρασε στην πέτρα.
Είχε τώρα εδώ που το λες το τελικό έργο, από, ναι, τη μήτρα που λες μέχρι το τελικό
το
έργο.
Είδες,
είχε έτσι, σαν έναν φεγγίτη έτσι. Από εκεί που ήταν όλο το έργο με το μαύρο κομμάτι το έντονο υπήρχε ένα φως και έψαχνα να βρω στη μήτρα, πού είναι, πώς το έχει κάνει αυτό το. Και ήταν εντυπωσιακό έτσι, πώς το είχε λαξέψει το ξύλο για να βγει αυτή η φωτεινότητα. Ήταν φοβερό δηλαδή. Τα παιδιά τι λένε τώρα, έρχονται αντιμέτωπα με τα βότσαλα και λοιπά, ρωτάνε τις ερωτήσεις που μπορεί να ρωτήσει ένα παιδί χωρίς έτσι να έχει κάποια στόχευση.
Τα πιο πολλά εντυπωσιάζονται από τις ξυλογραφίες. Τα άλλα, τα μεγάλα, οι πετρογραφίες είναι λίγο βαριές, βλέπουν κεφάλια κομμένα, σώματα, σειρματοπλέγματα, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει. Αλλά σίγουρα, επίσης ότι λένε γιατί όλα μαύρα, τόσα μαύρα. Εντάξει. Αν και στα πρώτα, ο επισκέπτης, δηλαδή και στην, τα πρώτα χρόνια έχουμε και κάτι καμπάδες, κάποια σχέδια της μπάνας μου με λάδι, με χρώμα. Ενδιαφέρον και αυτό.
Ναι. Κυρία Σωτήρου, έχουν γίνει αυτές οι ξεναγήσεις.
Όλα είναι δωρεάν, είπαμε.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε όλες τις μέρες, έτσι.
Ναι. Και η πρόσβαση στην. Είναι η κοινωνική πολιτική. Δεν έχουμε. Είναι δωρεάν προσβάσιμες και οι εκθέσεις μας και τα δρόμενα
γενικά,
που κάνουμε.
Εγώ πιστεύω
εκεί.
Ότι πολιτισμός, αθλητισμός, όλο αυτό το κομμάτι με το οποίο ασχολείστε πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν.
Έτσι.
Δηλαδή, ακόμα και το που πηγαίνουν τα παιδιά σε μια ομάδα της γειτονιάς και καλούνται να πληρώσουν 20, 30, 40 όπως έχει πάει τώρα ευρώ για να συμμετάσχει το παιδάκι στην ποδοσφαιρική ομάδα ή στην ομάδα μπάσκετ ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Θεωρώ ότι είναι άδικο απέναντι στο κοινωνικό πρόσωπο το σημερινό, στο πώς ζει δηλαδή η κοινωνία μας με τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Και νομίζω ότι έχει εδώ ένα ρόλο και ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι για να μπορέσουν λίγο αυτό το κομμάτι να το ξεπεράσουν διευκολύνοντας τις οικογένειες, τις λαϊκές οικογένειες, για να μπορούν να αθλούνται, να μπορούν να έχουν τον πολιτισμό δίπλα τους, να μπορούν να έχουν την παιδεία, που η παιδεία σου δημιουργεί άλλες αναζητήσεις μετά, έτσι.
Ναι, όπως ξέρετε, ο οργανισμός που έχει 250 δομές και καλύπτει πολιτισμό, αθλητισμό, ενισχύουμε τον αριστεχνικό αθλητισμό, οπότε και τα σωματεία παρέχοντάς τους τα ανοιχτά ή τα κλειστά μας. Υπάρχει μια μικρή επιβάρηση όμως που δεν παίζει στα κολυβητήρια, αλλά είναι κάτι άσχετο όμως από αυτό. Και γενικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα και να μάθουν και να δούνε και να προβληματιστούν και να οραματιστούν. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Η υποχρέωσή μας είναι να ανοίγουμε και γι' αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε όλες μας και στην Πινακοθήκη αλλά στο Κέντρο και Τεχνών που γίνεται η έκθεση της Βάσος ναι. Κατράκη. Πέρα από την προσβασιμότητα που όλα είναι δωρεάν, προσπαθούμε να κάνουμε και άλλες δράσεις έτσι ώστε βλέποντας ένα έργο μπορεί να υπάρχει ναι. μια performance χορού. Μπορεί να φέρουμε την χοροδία του Δήμου Αθηναίων και στα πλαίσια αυτά να γίνεται και μια δράση. Δηλαδή δεν βλέπουμε τη τέχνη ή το χώρο μόνο στατικό, αλλά από εκεί μέσα θέλουμε να δημιουργήσουμε και να γνωρίσουν και άλλες παραστατικές τέχνες. Να μην υπάρχει στατικότητα, πάω, είδα την έκθεση και φεύγω. Αλλά να μπορούμε να δούμε την έκθεση, να υπάρχει χοροδία του Δήμου Αθηναίων που μπορεί να πει κάποια τραγούδια. Ναι. Τώρα τα παιδιά παίζουν με τα βότσαλα, θα έχουμε ξεναγήσει στον Ωρας Week, δηλαδή όλα να εμπλέκονται, γιατί όλα όταν εμπλέκονται μπορεί να φαίνονται μπερδεμένα, αλλά βγάζουν νόημα.
Από την εμπειρία σας πιστεύετε ναι. ότι τα παιδιά διψάνε και κατ' επέκταση οι γονείς για κάτι
πολύ.
Τέτοιο.
Πάρα πολύ.
Το έχουν ανάγκη.
Πάρα πολύ. Σας μιλάω όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται είτε στους χώρους τέχνης είτε στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης που έχουμε στο Δήμο της Αθήνας. Διψάει ο κόσμος να μάθει, διψάει ο κόσμος να δει. Είναι μεγάλη ανάγκη. Πάρα πολύ μεγάλη.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη Βάσο Κατράκη να μιλάει για τα πρώτα της χρόνια. Τα παιδικά χρόνια, ενδεχομένως και τα πρώτα χρόνια στην δουλειά, ας την αποκαλέσουμε έτσι, στην τέχνη της. Και επίσης να μιλάει, και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, κεφάλαιο πραγματικό αυτό, για την πολιτική της ταυτότητα και για τη συμμετοχή της στην αντίσταση.
Από την πατρίδα μου το Αιτωλικό ξεκίνησε για την Αθήνα το 1936. Στην Αθήνα ερχόμουν με ένα δέος. Φοβόμουν να αγγίξω αυτό το όνειρο που τόσα χρόνια φύλαγα κρυμμένο μέσα μου. Δεν τολμούσα να αγγίξω αυτή τη μαγεία που μου συνέπαιρνε τότε. Στον κλειστό χώρο της επαρχίας. Έτσι φάνταζαν για όλους αυτά τα πράγματα. Ώστε να ξεφύγω από αυτή την εξωτερική μαγεία και να αυτοπροσδιοριστώ συνήθως σε τέτοιες. Την εποχή που ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω στη Σχολή Καλών Τεχνών, βρήκα τον κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας μας, όπως και τον διεθνή, βαθιά σπαραγμένο. Είχε γίνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ήδη προετοιμαζόταν πυρετούδος ο δεύτερος. Όλα τα μέτωπα στην Ευρώπη, εθνικά και ταξικά, τότε ήταν πυρωμένα και διέξοδα. Έτσι, φασισμοί και προετοιμασία του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου ήταν το γενικό κλίμα της εποχής και οι δυσκολίες παράλληλα αναχέτησης ενός τέτοιου φασιστικού φωνικού. Τελικά το Στάλιγκραντ θα κόψει τις αρτηρίες αυτής της φασιστικής εξάπλωσης και τον χιτλερικό ολοκληρωτισμό όπως προχωρούσε. Μέσα από αυτά διαπιστώνει κανείς φανερά και σήμερα ανάμεσα σε ποια κοινωνική και καλλιτεχνική μοίρα βρισκόταν ο κάθε καλλιτέχνης ή στοχαστής εκείνες τις στιγμές. Εγώ έπεσα τότε στην πλευρά της αριστεράς που μάχονταν ενάντια στη δικτατορία του Μεταξά. Μας συνέπαιρναν αυτοί οι κοινωνικοί αγώνες και ιδεολογίες για κοινωνική δημοκρατία και οράματα στην τέχνη, κυρίως της ελευθερίας. Η κατάρρευση της δικτατορίας του Μεταξά ήρθε από εξωτερικό γεγονός. Ξόφλησε ο πόλεμος το 40. Και από τότε άρχισε μια άλλη ομιλική πορεία κοινωνικών και εθνικών αγώνων μέσω της αντίστασης του 40-44.
Τότε θα φτιάξω την πρώτη αφίσα μου σαν συμμετοχή αντίστασης στον πόλεμο του 40. Πρώτη φορά ίσως, μετά το 1821, ξαναμπαίνουν τα μεγάλα εθνικά προβλήματα για εθνικο-επελευθερωτικούς αγώνες και νεότερες κοινωνικές επαναστάσεις με βάση την πλατιά λαϊκή δημοκρατία και ακόμα μια σοσιαλιστική ελευθερία της τέχνης και της δημιουργίας. Το ΕΑΜ, φορέας όλων των ιστορικών παραδόσεων και αναβιώσεών του σε αυτό το νεότερο ιστορικό στάδιο της κοινωνικής προσπάθειας για εθνική και ταξική απελευθέρωση του λαού μας, πήρε μέσα του όλη την αντιδικτατορική παρέα του 36. Τα μηνύματα των δασκάλων μου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρθένη και του Κεφαλίνου και οι φρέσκες κοινωνικές ιδεολογίες του καιρού μου με βοήθησαν να μπω ως καλλιτέχνης σε αυτή την επική λαϊκή αντίσταση κατά των Ιταλογερμανών εισβολέων, σε αυτό το νεότερο ομιλικό εθνικό και κοινωνικό ολοκαύτωμα. Από το μαρτύριο και το τραγικό μεγαλείο της λαϊκής αντίστασης θα βγουν μερικές πρώτες μου συνθέσεις στη χαρακτική που θα καταγράψουν την ατομική και συλλογική μοίρα των μαχόμενων Ελλήνων τότε. Οι συνθέσεις αυτές είναι εικόνες ομαδικές και αντιστασιακές διαδηλώσεων, εκτελέσεων και πείνας στην κατοχή. Η χαρακτική από τα είδη της τέχνης αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια στην περίοδο της κατοχής, γιατί διέθετε το προνόμιο της πολλαπλής ανατύπωσης και συνεργαζόταν άμεσα με την τυπογραφία. Έτσι αρχίζει για την τέχνη μου μια πορεία αντίστασης και πιστεύω πως η εθνική αντίσταση με έβγαλε χαράκτηρα.
Επειδή κατάγω από το Μεσολόγγι, η δουλειά των 40 στη Λιμνοθάλασσα και η ζωή τους με συγκινούσε βαθύτατα. Νιώθω και θυμάμαι πως σε εκείνο το στάδιο της δουλειάς μου δύο πράγματα κυριαρχούσαν. Η συμμετοχή της τέχνης μου στον αγώνα τους για μια οξύτερη κοινωνική διαμαρτυρία και μια νόμιμη κριτική της τέχνης μου ενάντια στους υπεύθυνους αυτής της τυραννίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό σε αυτό το στάδιο ήταν ότι πάλευα τους πολλαπλούς μου στη χαρακτική του ξύλου πλασμούς και επιχειρούσα μια νεότερη απελευθέρωση των υλικών μου οπωσδήποτε. Η χαρακτική έχει αυτό το χάρισμα της ασταμάτητης έρευνας και χρήσης νέων υλικών. Ένα άλλο μέρος της θεματολογίας μου, στην ίδια περίπου χρονική περίοδο, είναι τα τοπία με τις αλικές, τις ελιές, τις θάλασσες, με τους ψαράδες και μικρές συνθέσεις. Παρά το ότι είμαι ακόμα κοντά στις επιρροές των δασκάλων μου και η παραδοσιακή χαρακτική σε μικρό μέγεθος, εν τούτης αισθάνομαι πως έχω απελευθερωθεί αρκετά από αυτές τις νόμιμες κατά τα άλλα δεσμεύσεις του παρελθόντος. Η μεγάλη μου ακόμα δέσμευση παραμένει το ξύλο. Όταν μετά από λίγο θα επιλέξω το υλικό της πέτρας για χάραξη, θα με πάρει ένας άλλος αέρας επαναστατικής ορμής για απελευθέρωση της τέχνης μου.
Ο Σπύρο, θέλω να κάνουμε το εξής τώρα. Επειδή μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς είναι η τέχνη, πώς δημιουργείται, για τα 3 ή 4 διαφορετικά στάδια της τέχνης και σαν μικρό παιδί τα έχεις ζήσει, έχεις ασχοληθεί, ενδεχομένως τα έχεις συζητήσει και με τη μητέρα σου. Αυτό το κομμάτι που ξεκινάμε από το σχέδιο απλά όπως είναι και τα εκθέματα στην έκθεση που λαμβάνει η χώρα τώρα στο Κέντρο Τέχνης του Δήμου Αθηναίων. Αυτό το κομμάτι με την μετουσίωσή του, στο επόμενο. Πόσο δύσκολο είναι και τι έλεγε για αυτό το κομμάτι. Είχε σαν δημιουργός άγχος πάνω σε αυτό το, τι θυμάσαι?
Κοίταξε, για το σχέδιο δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Μπορώ να σου πω ότι εκ των υστέρων εγώ το ταξιτρύπωσα, όπως λέω κιόλας. Την έβλεπα πάνω βέβαια που σχεδίαζε στο εργαστήριο, αλλά κυρίως τη ρώταγα να δω πώς το κάνεις με το κάλυμα, ειδικά την περίοδο. Εγώ ήμουν μικρός τότε, ξέρεις, έπεσα στην περίοδο που πέρασα από το ξύλο στην πέτρα, στο ψαμί τη λίθο που λέμε, που είναι και δύσκολο υλικό, έτσι.
Πολύ.
Οι περισσότεροι εντυπωσιάζονται από τις ξυλογραφίες, πω, λεπτομέρεια, ενώ το άλλο σου λέει σιγά, τι είναι, 3 μέτρα, ξέρω εγώ, είχε μεγάλη σύνθεση. Δεν ξέρω τη δυσκολία. Αυτό το πράγμα έτσι με μια στραβο κοπανιά πάει η πέτρα. Δεν είναι. Και έχει τον τρόπο της. Και πιο πολύ, εγώ χάζευα, ξέρεις, το πώς το σμίλευε, μετά πώς το αγρίευε την επιφάνεια με άμμο κτλ. Πώς παίρνει και από πάνω μετά το μελάνι. Και το τύπο
το αγρίευε για να περάσει το μελάνι από πάνω και να.
Ναι, και για να αντισυμβεί. Οι μορφές έχουν κάτι ασπρίλες, δεν είναι κατά μαύρο το πρόσωπο ή το σώμα. Έχει κάποιες, ναι. Και το τύπωμα, και αυτό είναι, δεν είναι εύκολο. Επίσης, ότι δεν τυπώνουμε 100 έργα, τυπώνουμε 10-15 φορές αυτό. Αυτή είναι η αξία του ανάτυπου, έτσι δεν είναι, δεν είναι αφίσα.
Ναι, το λέει άλλωστε και νούμερο 10 από 12, ας πούμε.
Ναι, μπράβο, αυτή είναι η αξία του. Οπότε. Τότε δεν συζητάγαμε για τα σχέδια.
Εσύ καταλάβαινες όταν κάτι το τελείως ξεχωριστό, αυτό που γινόταν στο σπίτι σου μεγαλώνοντας πάνω στο εργαστήριο, ότι κοίταξε, εδώ γίνεται κάτι που δεν γίνεται, κοίταξε, παντού.
Καταρχάς είχαμε και επισκέψεις έτσι διάφορες. Ερχόταν κάποιοι φίλοι, ας το πούμε αγοραστές, προφανώς. Αλλά σου λέω ήταν απλός άνθρωπος η Βάσο. Πολύ απλός. Δηλαδή ούτε. Ξέρεις εσύ τώρα.
Εσείς έτσι για το κομμάτι της τέχνης, όπως το βλέπετε από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που απλά το παρακολουθεί, απλά το θαυμάζει.
Ναι, και εγώ επειδή είμαι καινούργια και να ξέρετε ότι επιλέχθηκα τέλος πάντων από το Χάρη το Δούκα, χωρίς, είναι τρελαίνομαι και γιατί μαθαίνω.
Μ' αρέσει η λέξη τρελαίνομαι που
ναι,
είπατε έτσι,
δηλαδή,
απλά.
Είμαι ευγνώμων που, γιατί να ξέρετε ότι εμείς που όταν αναλαμβάνουμε δεν τα ξέρουμε όλα. Οπότε να ξέρετε ότι τρελαίνομαι και έχω μεγάλο σεβασμό και τώρα να σας πω συγκίνηση που γνωρίζω το γιο της Βάσος Κατράκη και δηλαδή την ιστορία του τόπου, τη χαράκτηρα του 20ου αιώνα και έχω, δηλαδή είναι πάρα πολλά, δηλαδή χαίρομαι που γνωρίζω κάποια από την οικογένεια, χαίρομαι που αναδεικνύεται το έργο μιας μεγάλης χαράκτηρας του 20ου αιώνα, χαίρομαι που έχω τη τύχη να τα δω, γι' αυτό και παρακαλώ όλους να έρθουν να δούνε. Είναι η ιστορία μας, είναι η ταυτότητά μας. Είμαστε εμείς, η Βάσο είμαστε εμείς. Οπότε για μένα είναι μια ευκαιρία που στη ζωή, μακάρι σε όλους τους ανθρώπους, να τύχουν να πάρουν αυτό το δώρο μέσα από πολύ δύσκολες διαδικασίες. Οπότε για μένα είναι ένας άλλος δρόμος.
Πάντως και ο Σπύρος ο Κατράκης έχει πάρει πολλά στοιχεία από τη μητέρα του σε ό,τι αφορά την ταπεινότητα.
Πολύ.
Να ξέρετε ότι συνεργαζόμασταν εδώ πάρα πολλά χρόνια. Ήξερα ότι λέγεται Κατράκης, σε κανέναν δεν είχε πει, ούτε κάποιος γνώριζε ότι είναι ο γιος της Βάσος Κατράκη. Επειδή εμείς σαν οικογένεια είχαμε σχέση, ήταν από εκείνους που πήγαιναν στο σπίτι γονείς μου και λοιπά και είχαν επαφές. Και κάποια στιγμή λοιπόν μια θεία μου λέει, εσύ δουλεύεις με τον Σπύρο τον Κατράκη? Ναι, λέω, είναι φίλος, είναι εκεί στο στούντιο, στο πλατό μέσα, μου λέει, ξέρεις ποιος είναι. Και τότε έμαθα ποιος είναι ο Σπύρος και βέβαια συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να κάνουμε το εξής, Σπύρο. Επειδή συζητήσαμε για τα 3 ή 4 στάδια της τέχνης στο ξύλο, θέλω να ακούσουμε τη Βάσο Κατράκη να μιλάει γι' αυτό και μετά να μιλήσουμε και για το κομμάτι του ρεαλισμού μέσα από την τέχνη πάνω στην πέτρα, που επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί θα μας πει και να μας αφηγηθεί ιστορίες η Βάσο Κατράκη από την εξορία στα Γιούρα. Νομίζω και τα δύο είναι πολύ σημαντικά.
Με ρωτάνε να τους εξηγήσω τα διάφορα στάδια της δουλειάς μου. Εγώ τα χωρίζω σε τρία ή και τέσσερα. Το πρώτο στάδιο είναι σίγουρα το ξύλο και το δεύτερο η πέτρα. Στο ξύλο δούλεψα βασικά από την παράδοση και τους δασκάλους μου. Δούλεψα στην κατοχή, ιδιαίτερα το ξύλο, και αυτό μάλιστα με προσδιόρισε στη χαρακτική μου τέχνη. Όσο για το δεύτερο στάδιο της πέτρας, αυτή απελευθέρωσε περισσότερο τη γραφή μου και την έκφραση. Μου άνοιξε τους δρόμους του επικού και δραματικού αισθήματος.
Την περίοδο του ξύλου, το πρώτο στάδιο διαμορφώνεται από τις επιρροές των δασκάλων μου και την παράδοση. Είναι το στάδιο του λαϊκού κοινωνικού ρεαλισμού με το κλίμα και τη βάση της νέας κοινωνικής ιδεολογίας μου. Επίσης, μέσα σε αυτά υπάρχει η σοβαρή προσπάθειά μου πολλαπλών αισθητικών πλασμών των συνθέσεών μου με πλήθος από το επικό κύκλο της κατοχικής αντίστασης. Και πριν κλείσω τον κύκλο χάραξη στο ξύλο, βλέπετε μερικές συνθέσεις μου από τον εμφύλιο πόλεμο 46-49 της Ελλάδας. Θεέ μου, και τι να γίνηκαν του κόσμου οι αντριωμένοι. Το περιστέρι που ένα χέρι το προσφέρει με ένα μήνυμα ειρήνης, χαραγμένο για τον άντρα μου τον Γιώργο που ήταν τότε βαριά τραυματισμένο στο Μακρονήσι. Κλείνοντας τώρα οριστικά το ξύλο με τις μικρότερες ενότητές του, ανοίγω τον κύκλο χάραξης πάνω στην πέτρα. Εκεί απελευθερώθηκε περισσότερο ο κοινωνικός μύθος και το μορφοπλαστικό περιεχόμενο της γραφής. Η κοινωνική μυθολογία παίρνει εδώ ένα θερμό χαρακτήρα και οι οικαστικές χειρονομίες μου ανάλογο αίσθημα. Οι πρώτες δοκιμές μου πάνω στην πέτρα είναι πορτρέτα από το γύρω μου περιβάλλον και ομάδες ψαράδων. Η πέτρα φάνηκε από τις δοκιμές που έκανα ότι δίνει επικές απελευθερώσεις στη χαρακτική τέχνη. Μπορείτε κιόλας να με παρεξηγήσετε αν θέλετε γι' αυτόν τον ενθουσιασμό μου. Άρα δεν το βλέπω σκόπιμο να κλείσω στη σιωπή αυτό τον ψυχικό ευδαιμονισμό μου. Με την πέτρα επιδίωξα μια αναβίωση του αρχαίγωνου αισθήματος του μακρινού ελληνικού παρελθόντος. Και πρώτο στήριγμά μου σε αυτό ήταν η μύθη με τους Σίκαρους, τις Αντιγόνες, ο αρχαϊκός και κλαδίτικος αέρας στα ζωγραφικά μου είδωλα, που αναδύουν και μια γλυπτική αίσθηση επιβάλλοντάς την στη δυναμική σχέση του διαλόγου τους με το χώρο και το χρόνο. Ο δεύτερος κύκλος από το μέρος της πέτρας θα κλείσει με έργα νεότερων πλασμών που καταργούν σημαντικά όλες τις ιστορικές μνήμες της παραδοσιακής γραφής της χαρακτικής. Αυτά τα έργα είναι οι μεγάλες συνθέσεις μου κάθε των πτώσεων ή οριζόντιες και άλλα. Η παραπέρα κατάκτηση της πέτρας σαν καινούριο υλικό γεννάει με τη σειρά των μανάδων με παιδιά στα χέρια και στην κοιλιά κατατρομαγμένες μπροστά στο δέος του πολέμου και της σύγχρονης κοινωνικής βίας. Επιδίωξα με τη χάραξη πάνω στην πέτρα να πετύχω την πολυφωνική διάσταση της χαρακτικής. Την πολυφωνική διάσταση του ρεαλισμού, ιδιαίτερα στο αίσθημα της δραματικής και τραγικής φωνής. Το ξύλο, όσο πυκνούς πλασμούς και να κράτησε πάνω του σε όλη τη διαδρομή του και να χάρισε στη χαρακτική στιγμές ευτυχίας και εύγειας, θα παραμείνει για μένα δεύτερη φωνή. Ο κύκλος από το φασιστικό καθεστώς της Χούντας του Παπαδόπουλου το 1967, που μάζεψε χιλιάδες αριστερούς στα στρατόπεδα της Γιούρας και άλλους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας σε άλλους τόπους βασανιστήριων. Αυτός ο λελατημένος κοινωνικός κύκλος της ζωής μας από την Χούντα πήρε ιδιαίτερο μέρος στο έργο. Όλες οι συνθέσεις μου από αυτή την περίοδο είναι μαρτυρίες της φασιστικής επιδρομής, είναι της φασιστικής πυρπόλησης και του φασιστικού τρόμου με αγκαθοτάθερμα το πλέγματο και ακροτηριασμούς της ανθρώπινης ομορφιάς. Όλη αυτή η διαδρομή της αιματολογίας και της γραφής θα κλείσει με ένα έργο κορυφαίας, νομίζω, συμπίκνωσης της Συντεταγμένης. Αυτό συγκεντρώνει πάνω του όλες τις προϋποθέσεις κατάργησης της ιστορικιστικής μνήμης και παραδοσιακής γερασμένης γραφής στη χαρακτική. Το τέταρτο στάδιο της πορείας μου το κλείνει νομίζω αυτό το έργο και προμηνάει ίσως ένα άλλο στάδιο με μεγαλύτερη ακόμα απαλλαγή της φιγούρας από τα γύρω του πράγματα και άλλους καλλιγραφικούς αισθητικούς πλασμούς. Οδηγούμε προς τα εκεί, γιατί τώρα επιδιώκω μια μεγαλύτερη μοναξιά της φιγούρας για να πετύχω μια μεγαλύτερη ομαδική κατάδυση στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Μέσα από αυτή τη λιτή έκφραση, μέσα από τη γυμνή και καθαρή φωνή, έβγαινε νομίζω και η διάσταση της ελληνικής τραγωδίας. Αν ελπίζω σε μια νεότερη ακόμα ανανέωση της δουλειάς μου, αναρωτιέμαι πρώτον αν συνεχίζεται και σήμερα αυτό το κοινωνικό αίτημα και αίσθημα της καλλιτεχνικής και κοινωνικής επανάστασης που με καθόρισε. Και δεύτερο, αν εγώ σαν καλλιτέχνης βάζω το πρόβλημα της ανανέωσης στη βάση των ιδιών του Πικάσο, που λειτουργούσε πάνω στην ανάγκη της καταστροφής κάθε τελειωμένης εικόνας από τη συγχώνευση και τη διαλεκτική αναπαραγωγή μιας άλλης πάντα νεότερης. Κάτι ανάλογο για έναν καλλιτέχνη, ένα κίνημα ή μια καινούργια κοινωνική ιδεολογία.
Δυστυχώς ο χρόνος πάντα μας κάνει αυτά τα τερτύπια, πλησιάζει προς το τέλος η εκπομπή. Θα ήθελα, κυρία Σωτήρου, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο δίνοντας ένα στίγμα για την έκθεση. Πού, πώς, πότε, ποιο.
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 7-22 Νοεμβρίου, στο Πάρκο Ελευθερίας, ώρες λειτουργίας Τρίτη με Παρασκευή, 11-7 και Σαββατοκύριακο 10-3. Ελεύθερα προσβάσιμη η έκθεση.
Δωρεάν.
Έτσι. Την Κυριακή, το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, εκπαιδευτική δράση για παιδιά ηλικίας 6-12. Τηλέφωνα για συμμετοχή επίσης δωρεάν στο 72-32-604 ή στο 52-84-662. Και, την 19 του μήνα, Νοεμβρίου, ξενάγηση στην έκθεση από τους υπεύθυνους της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Και κύριε Κατράκη.
Όχι, εγώ θέλω να επαναλάβω λίγο τα τηλέφωνα. Είναι 210-72-32-604 και 210-52-84-662 και διαδικτυακά φυσικά στη σελίδα του Παντά για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή στις δράσεις. Σπύρο, κλείνοντας, αυτό που έχει μια ειδική έτσι, μορφή στην έκθεση τούτη είναι το γεγονός ότι είναι, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη άγνωστα έργα, ανέκδοτα έργα.
Αυτό.
Δεν ξέρω πώς. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Γιατί σχέδια και τα λοιπά μπορεί να τα δει και στο μουσείο, στο Αιτωλικό κάποιος. Σε αυτή την έκθεση είναι κάποια σχέδια που μόνο εγώ είχα. Η μάνα μου καλώς δεν τα πέταξε. Ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες κάνουν αυτό ένα σχέδιο.
Το πρόχειρο φεύγει, ναι.
Εδώ, ένα σενάριο, μια ταινία σου δεν πάει, το πετάνε. Άρα θα δει κάποιος πολύ απλά σχέδια. Θα δει, σου λέω, υπάρχει σε μπλοκάκι. Μπλοκάκι αυτό που κόβουμε για να πάμε. Σχέδιο με μαρκαδόρο, με μολύβι, με στυλό. Σε ριζόχαρτο πάνω, σε ένα χαρτί.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια έκθεση για το πρώιμο στάδιο του έργου.
Ναι, το πολύ πρώιμο. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και οι περισσότεροι. Τις περισσότερες ώρες είμαι και εγώ εκεί. Οι περισσότεροι που έρχονται εντυπώσουν. Πού τα βρήκες αυτά. Πώς είναι, πού. Ξέρεις, είναι κάπως κιτρινισμένα, παλιά, τσαλακωμένα. Αυτή είναι η αξία τους.
Άρα, αφού έχεις και φυσική παρουσία εκεί, μπορεί κάποιος επισκέπτης να σε αναζητήσει.
Θα χαρώ
να του περιγράψεις κάποια πράγματα όπως θα
ζήσεις. Όπως θα ζήσει εγώ. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο και την κυρία Ζωντήρου από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο Πανδά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη τιμή.
Και τον Σπύρο Κατράκη, το γιο της Βάσος Κατράκη, παλιό συνεργάτη, συνάδελφο και καλό φίλο.
Και εγώ,
να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της έκθεσης. Νομίζω το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε με την ίδια τη Βάσο Κατράκη να μας μιλάει για το πώς αποτυπώνεται η δουλειά της, πώς χαρακτηρίζεται. Οι τελευταίες της δημιουργίες. Ευχαριστούμε.
Τελευταία δουλεύω πάνω σε ένα νέο ηλεγιακό κλίμα και τα θέματα μου γυρνάνε σε θέματα θρήνων και σπαράγματα μνήμης. Αν αυτό φέρει και μια νεότερη γραφή, θα είμαι ευτυχής. Τα ελεγεία και η θρήνη της δουλειάς μου σήμερα από την πλευρά του θέματος κινούνται στο κλίμα πια του κοινωνικού λυρισμού. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, μπαίνουμε σε μια βιολογική δύση. Και δεν έχει πια πολύ σημασία ποιο δρόμο διάλεξα στην καλλιτεχνική μου διαδρομή. Κοινωνικό λυρισμό, τραγωδία, έπος, κοινωνικό ρεαλισμό,
στη γραφή, κυβισμό, εξπρεσιονισμό και ό,τι άλλο διαθέτει ο Μπαξές του ανθρώπινου αισθήματος στην τέχνη και στις άπειρες εκδοχές της γραφής για μια προσωπική έκφραση. Να λειτουργήσει πρέπει κανείς τη διαλεκτική της ιστορίας.